some ate me, some walked around. Dinozauri mai rii botës bënë fund ka një emër, më shumë se një dekadë pasi u zbuluan në Queensland. Shkencëtarët shpresojnë se krijesa me gjatësi të lartë prej 6 metrash do të hedhë drejt mbi origjinën e dinozaurëve australian. Ndjekim kronikën. Është një zbulim gigant, 125 milion vjet në pritje. David Elliot është një paleontolog. A i ishte duke bërë grumbull dele dhe një fush të hapu në përëndim të Queenslandit, kur hasin e disa eshtra të vogla në vitin 2005. A i thotë se kjo më vonë doli të ishte diçka shumë më e male.
I thought it was a theropod dinosaur, actually. I thought it looked like a bit of a limban. And I was really excited about it. It turned out to be a sauropod.
Me do më se ishte një dinozaur theropod, sepse është duke një pjesë e koskës së gjymtyrëve, por se doli të jetë një sauropod. E veçanta ishte se është një specie kresisht e re e familjes sauropod. Është krejt ndryshe nga të tjerët dhe unë jam më se i kënaqur për këtë zbulim. U teshën 10 vjetë gërmim për të sjellë në dritë një nga skeletet më të plotë të dinozaurve që u gjetën do njëherë në Australi. Dinozauri është sa gjysme masis një fushë basketbole. Vetë një kockë që u gërmua ka gjësi prej një meter. Një revist shkencore, Nature, e njohu Eliotin për zbulimin e mbetjeve duke quajtur dinozaurin Savannasaurus Eliotorum. Dr. Simon Poropat është një paleontolog i vertebrorve, unazave kurizore, i cili ishte i përfshirë në këtë projekt. A i thotë.
I mean, I guess what we are doing is piecing together bits of the past and just bringing to light something that no one's ever.
Unë mendoj se çfarë ne po bëjmë është se sillim në dritë pjesë të së kaluarës që askush deri më tani nuk e ka bërë. Nga puna kërkimore që kemi bërë, ne tashmë kemi një ide shumë më të mirë rrëth faunës së përgjithshme para 120 milion vjetëve dhe nga të gjithra mund të mësojmë më shumë se si ndikojnë ndryshimi i klimës në dinozaur. Ndërsa gjeologët thonë se ata janë të ngazluar për zbulimin sepse i ndihmon ata për të mësuar më shumë rreth dinozaurëve australian. Melissa Murray është një gjeologe në Muzeun Australian në Sydney. Ajo thotë:
The links between our Australian dinosaurs and those that were found in Asia and in South America as well.
Ne gjetëm lidhjet midis dinozaurëve tanë australian dhe atyre që jetën në Azi dhe në Amerikën e Jugut. Ne këtu mund të shohim se si ata u përhapën në gjithë botën dhe lidhjet mes kontinenteve, thot Melissa Murray, një gjeologe në Muzeun Australian në Sydney. Zonja Murray tutje thot se zbulimi i Savannasaurusit mund të ndihmojë gjithashtu që të frymëzoj një gjeneratë të re të historianëve dhe paleontologëve.
Well, that's the exciting part, isn't it? Is that there is so much more to know. So all those kids that are out there that dream of being a paleontologist.
E pra kjo është një gjë emocionuese, apo jo, ka dhe shumë më tepër për të mësuar. Pra të gjitha ata fëmijë që kanë ndruar të jenë paleontologë, nuk duhet të udhtoni më në Amerikën e Veriut. Ne kemi dinozaur këtu në Australi. Hey, I'm a Tyrannosaurus Rex. So big you gotta give me respect. I'm as tall as a house. You can't push me around 'cause I'm heavy. 16,000 pounds. I got strong legs and a tail.